Pěknou neděli, jsem ráda, že jste naladili Zálety. Pokud jste nás poslouchali minulý týden, pak víte, že jsem si povídala s olympijskou vítězkou Evou Samkovou. A dneska u vrcholového sportu zůstaneme a dokonce zůstaneme taky ve Vrchlabí, tedy v místě, kde můj dnešní host začínal s tréninkem stejně jako Eva. A dokonce u stejného trenéra. Jeho nejlepší výsledek je zatím, a to slovíčko zatím opravdu podtrhuji, třetí místo ve stíhacím závodě biatlonistů na 12,5 kilometru v Ruppoldingu.
Michal Krčmář jede na třetím místě, bravo Michal! Michal Krčmář nastupí k vítězů!
Ano, takhle Michal Krčmář málem připravil ohlas mého kolegu Jirku Rejmana, když komentoval právě tenhle závod. Takže dneska biatlon, tedy sport, který v poslední době táhne fanoušky stejně jako třeba hokej a možná i víc. Michal Krčmář se narodil ve Vrchlabí. Letos v lednu mu bylo 26 let, počítám-li správně. Jako malý kluk hrál fotbal, od páté třídy chodil na sportovní školu ve Vrchlabí a tam si na místo fotbalu vybral běžky. Po roce k nim přidal, podobně jako kdysi jeho otec, pušku. Ve světovém poháru biatlonistů debutoval v sezóně 2011-2012 a už předtím jako junior získal stříbro ze štafety, to v Kontiolahti před 5 lety. Kromě vrcholového sportu studuje na Masarykově univerzitě v Brně trenérství. Dnes tedy biatlonové závody. Michal Krčmář je se mnou ve studiu. Dobré dopoledne, Michale.
Dobré dopoledne, zdravím posluchače.
Já jsem ráda, že jste si našel čas. Teď už naplno běží letní příprava. Trénujete v Jablonci?
Teďkon zatím jo, i když je pravda, že jsme minulý týden si odskočili do Německa do střelecké haly, kde vlastně máme podmínky bez větří, ideální pro střelbu, ale jinak teďkon ten květen, červen se odehrává v Jablonci nad Nisou.
O tom, jaké mají biatlonisti léto, budeme ještě v Záletech mluvit. Vy jste mi teď krásně nahrál tou biatlonovou puškou a tou střelnicí. Je ta puška těžká, kolik váží?
Tak my to máme tak, že máme minimální povolenou hmotnost, to jsou 3,5 kg. Ale jestli někdo chce jezdit se 4-kilovou puškou, tak klidně může, ale samozřejmě je to limitující, takže se každý snažíme dostat na těch 3,5 kg.
Chápu, že lyží spotřebuje sportovec za sezónu několik párů. Jak je to v případě té biatlonové pušky? Máte jenom jednu?
Máme jenom jednu. Je to o tom, že ta puška nám je dělána na míru, hlavně ta pažba ze dřeva, takže tu používáme jednu. Pokud se stane, že spadneme, tak pažba se zlomí, tak je to trošku nemilý, dá se to nějakým způsobem slepit, když to není úplnej velký mazec nějaký, takže máme jednu, ale máme jednu rezervní, kterou je pro všechny stejná, ale třeba když řeknu příklad, tak letos Ondra Moravec v Novém Městě, když upadnul, tak musel použít tu rezervní pažbu, ale on zrovna má tak odlišný lícní kosti od nás všech, že mu prostě nesedí, takže si s tím nedokázal moc poradit a jestli se to někomu nemá stát, tak je to zrovna Ondra. No.
Rozumím, že o lyže se vám logicky starají profíci, servismeni, ale jak je to v případě zbraně? Já předpokládám, že také potřebuje i v průběhu té sezóny nějakou údržbu.
O tu se staráme sami. To jsou takový naše druhý přítelkyně manželky, my z radosti říkáme, jo, že s ní trávíme fakt spoustu času. Vlastně ta flinta potřebuje vyčistit od těch nábojů, který zanáší ten lauf, takže vyčistíme lauf, vyčistíme závěr, aby dobře chodil. Když je velký mráz kolem minus 15-20 stupňů, tak se i čistí náboje, aby vlastně ten mas z nich zmizel, protože on potom zamrzá a ten náboj jde špatně do té komory. To čištění zabere 10-15 minut, většinou se v zimní sezóně čistím jednou týdně, v přípravě jednou za měsíc.
A co se na těch biatlonových puškách změnilo v poslední době, třeba za tu dobu, co závodíte?
Myslím si, že to jsou ty úchopy. Právě dřív to bylo takový, že ta pažba byla, ten mustr byl dost podobný, člověk to chytil. Dneska už opravdu, když si vezmu pažbu kohokoliv jiného, tak mi prostě nesedne. Takže v tomhle si myslím, že to šlo nejvíc asi dopředu. No.
Zkoumáním zbraně, tedy tak trochu nestandardně, jsme začali dnešní Zálety a o biatlonu budeme mluvit s Michalem Krčmářem i dál. S biatlonistou Michalem Krčmářem si dneska povídám v Záletech. Víte, Michale, já už nějaký ten pátek znám vašeho tatínka. Vím, že nás právě v biatlonu reprezentoval na olympijských hrách v Lillehammeru v roce 1994. To vám, pokud dobře počítám, byly čerstvě 3 roky?
Přesně tak.
Víte, já když jsem s ním před lety o vás mluvila, tak on o vás hovoří velmi skromně. Je to pár let a on říkal, no můj syn taky trošku běhá teď na běžkách. Poslal jsem ho do světa. O tom, že vás tatínek poslal do světa, že udělal velmi dobré rozhodnutí. rozhodnutí, když jste odešel jako mladý trénovat do Letohradu. Budeme ještě dneska mluvit, ale já se vrátím ještě do doby předtím, kdy jste trénoval ve Vrchlabí. Vy jste hrál fotbal a pak jste zvolil běžky. Sám? Bylo to vaše osobní rozhodnutí?
Bylo, úplně to vyplynulo z mýho rozhodnutí. Naši nikdy nebyli tak, že by mě nutili do nějakého sportu. Prostě mě nechali dělat to, co mě baví. A když jsme šli na sportovku vlastně v páté třídě, tak tam byl na výběr fotbal, hokej, běh na lyžích, biatlon, a naši opravdu nechali na mě, jaký sport si zakroužkuju. Takže já jsem si vybral biatlon. Nějakým způsobem mě to táhlo, nevím, jestli to je díky genům nebo čemu, ale prostě jsem si to vybral a už jsem u toho zůstal.
Předpokládám, že v poslední době a na posledních závodech v sobě tatínek toho závodňáka nezapře. Radí vám?
No, tak já musím říct, že v tomhle máme docela nastavenou dobrou rovinu, že taťka se samozřejmě snaží, když někdo vidí v televizi nějaký pohyb, který je navíc, nebo který není dobře, nebo na techniku na lyžích, tak mi řekne, ale když už je to třeba moc, nebo když už na to nemám v tu chvíli náladu, tak mu řeknu, ale tati, dneska ne, nebo prostě už to nechme bejt, pokecáme o tom po sezóně nebo jindy, a má tu sebereflexi, že pozná, že už prostě teďkon už se o tom bavit nebudeme, že nahodíme jiný téma. Takže se snaží radit určitě, ale není to tak, že by po každém závodě volal, tohle bylo to, tak to ne, vůbec ne. To nechává to čistě na trenérech a je zastáncem toho, že ano, je rodič, ale rodiče by neměli trénovat děti.
Předpokládám, že pro vás bylo výhodou to, že tatínek to biatlonové prostředí znal, protože mohl udělat i to dobré rozhodnutí, o kterém už jsem mluvila, tedy, že biatlon a Letohrad je ta ideální kombinace pro další váš výkonnostní vzestup. Byl to tedy jeho nápad, abyste se odstěhoval k babičce a dědovi do Žamberka a trénoval právě v Letohradě?
Ten nápad určitě vzešel od něj a museli jsme to nějakým způsobem dostat přes mamku, protože musím říct, že ze začátku to bylo pro mě a pro mamku hodně těžký. No. Ten taťka to bral tak nějak, jako, že to je další krok v životě, že prostě se někam posouvám, někam jdu, ale přece jenom s tou mamkou jsou takový ty rodičovský vazby silnější, asi když to řeknu takhle, takže tam to bylo těžší, ale bylo to v těch 13, v těch 15 už jsme to brali, že už to je, kdybych šel někam na střední školu, takže ty první dva roky byly těžší, 8. 9. třída základní školy, ale nějak jsme si na to zvykli a teď zpětně musím říct, že bez tohohle rozhodnutí bych asi nebyl tam, kde jsem.
Jste použil krásné slovní spojení, že jste to museli dostat přes mamku. Já jsem se smála hlavně proto, že vlastně stejnou situaci jsem v 15 zažívala já, když jsem chtěla lítat na větroních. Můj tatínek samozřejmě, protože lítal, taky souhlasil a přesně nastal ten okamžik, že jsme to museli dostat přes mamku. Váš bratr hraje fotbal za Mladou Boleslav, co maminka taky sportovala. Já se ptám proto, abych si udělala pořádek ve vašich sportovních genech.
Mamka taky sportovala, i když nikdy nebyl vrcholový sportovec jako taťka třeba, ale hrála volejbal, takže ten sport u nás v rodině byl odjakživa. Ona vlastně potom, oni naši se seznámili na gymplu na střední škole a od té doby vlastně jsou spolu a mamka potom ušla s taťkou, ona mu dělala takovou tu oporu a byla s ním, takže její cesta šla stranou a všechno se vrhlo na toho taťku.
S biatlonistou Michalem Krčmářem si povídáme dneska v Záletech. S biatlonistou Michalem Krčmářem si povídáme v Záletech. Mluvili jsme o začátcích ve Vrchlabí. Pak jste tady přišel do Letohradu a tam jste trénoval i s dalšími trenéry. Michal Málek, Vlastimil Vávra, no a nakonec Ondra Rybář. Na mistrovství světa v Oslu jste v loni byli pátí ve štafetě a ve vašem úseku jste dostal i Bjarna Lena. A to byl váš splněný sen, předpokládám.
No, tak on dostal, to bylo takový, že jsme jeli v balíku asi 6-8 lidí na předávku a tam už to bylo jenom o tom závěru, kdo má trošku víc sil nebo tohle, tam to nebylo, že by to něčem extra rozhodlo a ve vší ústě k Olemu, teď to nechci říct, už má nějaký svůj věk, já ho naopak obdivu, aby to neznělo, tak jakože pohodnám jeho věkem, to vůbec ne. A přece jen ta rychlost by měla být na mý straně, ta síla, takže toho jsem využil a dokázal jsem ho porazit. No.
A jaké další sny jste jako kluk v tom biatlonovém světě měl a podařilo se některé realizovat, třeba ten biatlon, to chápu.
Tak myslím si, že ve sportu každý si žije ten svůj olympijský sen nějaký, zúčastnit se té olympiády, které já jsem vlastně zažil před 3 rokama v Soči. A ty sny postupně se plní. Já nikdy jsem nebyl tak, že bych chodil a řekl bych, tady tohle zvládnu, tohle vyhraju, takhle to bude, nebo prostě mě ten sport bavil, říkám, u mě to je spíš o tom naplnění z té dané situace, z toho souboje, nebo z takových věcí, než že bych měl nějaký sny o medailích, nebo o tomhle, ale je to spíš ten životní styl asi, co je můj sen, být sportovec.
Jak moc se na celkovém výsledku právě v biatlonu podílí hlava?
Nedokážu si troufnout říct, kolik procentuálně to je, ale určitě na tom má z větší části podíl, protože když to srovnám, třeba dám příklad na sobě přímo letos, tak na začátku sezóny jsem byl na vlně, dokázal jsem se pohybovat v desítce na každém seťáku a pak najednou přišlo mistrovství světa, začal jsem trošku o sobě, když to řeknu, pochybovat, nebo člověk chtěl se předvíst, chtěl, vytvořil jsem si na sebe tlak a najednou to nešlo tak úplně lehce, jak to šlo do té doby. Prostě jsem nebyl nastavený v té hlavě, takže má na tom velký podíl a je to i právě na té střelnici, na tomhle, co můžu říct, že z tohohle obrovsky těží Gabča Koukalová, protože ta má tu hlavu nastavenou úplně perfektně a tam je vidět to, jaký je ona závodník, to v tomhle tom to vyniká.
Ale ona je taky pověstná svojí roztržitostí. Co vy taky někdy něco si tam zapomenete, ona třeba hůlky?
Jo, tak taky se občas stane, že někde něco nechám, že jako přijdu docela často, chodím pozdě, jako dneska třeba, že jo.
To bylo pár vteřin, to je v pořádku.
Tu dochvilnost máme podobnou, ale Gabča je v tomhle extrémista a člověk by občas řekl, že tohle prostě ani jako nejde už zvládnout a ono se to prostě nějak stane. Ale člověk ji takovou bere, někdy ho to samozřejmě trošku naštve, protože někam spěchá, teď musí na ní čekat, ale my Gabču známe a myslím si, že aby jsme jí to nějak zazlívali, to prostě nejde. Prostě taková je.
Ještě jedna otázka, Michale. Na co myslíte v okamžiku, kdy pokazíte střelbu? Jak dáte potom v ten okamžik příkaz nohám, aby dál běželi, když to šíleně bolí a šance na dobré umístění je v tom okamžiku třeba dávno pryč? Tak jak se sebou pracujete v ten okamžik? Já si to vůbec nedokážu představit.
Když je to čtyřpoškolový závod a stane se to na první položce, tak si myslím, že to je nesmysl to zabalit ještě, jo, protože jsou to furt tři střelby a při těch čtyřech střelách se to fakt může stát dalším x závodníkům, může se to startovní pole promíchat. Tam pokud se pokazí většinou poslední položka nebo tohle, tak už se to hůř dojíždí, ale zase říkám, já jsem typ závodníka, který se snaží bojovat, ať už je to 35. místo nebo třetí místo, dost podobně, neříkám, že o 38. místo budu finišovat stejně jako to třetí letos, ale vždycky tam ze sebe chci nechat maximum a nemám rád vypouštění závodu.
Pro každého sportovce, a vlastně nejenom pro sportovce, je hodně důležitá strava. Změnilo se něco za tu dobu, co jste v reprezentaci, nebo změnilo se něco třeba i v souvislosti s vaším osobním životem, protože dobré rady, jak se stravovat, máte vlastně na denním pořádku.
V tomhle se zdokonaluju, v tomhle rostu postupně, jo, protože já jsem vždycky byl člověk, který si potrpěl na klobásce a dal si hodně masa nebo takovýhle věci. Moc jsem to neřešil, tu stravu, když to zjednoduším, ale když teď člověk se dostává do té špičky světový, tak vidí, kolik detailů rozhoduje a jak moc je to vyrovnaný a i na sobě hledá právě ty nedostatky, ty malé chybičky, takže v jednom je to jídlo a myslím si, že každý rok se posouvám dál a dál, že to furt zlepšuju a už si dokážu prostě nějaký věci odříct, což jsem dřív fakt nedokázal. Když byla nějaká rodinná grilovačka, prostě to tam bylo, já jsem měl sice druhý den trénink, ale prostě jsem si musel dát. Takže teď už myslím trošku dopředu, třeba co mě čeká ten druhý den za dva dny a jestli si prostě můžu dát dvě masa nebo jedno nebo žádný. Takže v tomhle tom si myslím, že ta profesionalita u mě roste.
Michal Krčmář, biatlonista, je hostem mých dnešních záletů. Za chvíli budeme mluvit o 15. lednu roku 2017. Tak tedy teď zalistujeme s Michalem Krčmářem kalendářem a představme si, že je 15. leden roku 2017. Jsme v Ruppolringu. Jak se vám ten den vstávalo?
To ráno bylo docela poklidný, protože musím říct, že den předtím ten sprint úplně nevyšel podle představ. Můj střelecký výkon nebyl špatný, ale běžecká stránka byla, když to řeknu, v průměru. Takže jsem ten den stál a říkal jsem si vlastně, že nemám co ztratit, že to je takový závod, kde se určitě chci poprat o posun dopředu. Uvidím, co to přinese, ale nebyl jsem něčím stresovaný, že jedu zepředu nebo ba naopak, že bych byl hodně vzadu, že už není moc šance se dostat dopředu. Byla to taková ta zlatá střední cesta, takže ten den probíhal úplně normálně. až do toho závodu.
A když jste potom skončení závodu v Ruplodingu dával svůj rozhovor České televizi, byl jste plný emocí?
Vrchlabská stíhačka Michal Krčmář a jeho životní závod, tak popište to poslední kolo. Věřil jste, že dokážete stáhnout ten náskok Šipulina?
Vůbec ne, já jsem byl úplně koženej a najednou jsem se objevil dole pod kopcem za ním, strašně kousek, a viděl jsem, jak se najednou zlomil, že mu prostě úplně seklo. Tak jsem to zkusil taky, no a pak v cílový rovin jsem vůbec nekladl žádný odpor a bylo to strašně jednoduchý a já to strašně teď střebávám.
Tak Michale, jak jste to střebal? Je to přeci jenom už 5 měsíců.
Tak já, když to teď slyším, tak já si ty slova ani nepamatuju, co jsem říkal, protože to bylo fakt v návalu emocí. Strašně hezký moment, já jsem si to vlastně, protože mě psal můj kamarád Vlastík Bávru, nebo můj kolega, s kterým já jsem vyrůstal v klubu, s kterým jsem závodil až do juniorů, a on zrovna s Jirkou Reimanem ten závod komentoval. A psal mi, že poprvé mu něco vehnalo slzy do očí při tom závodě, takže jsem říkal, tak to si teda musím pustit, jak to komentovali. A taky mě to vtáhlo, strašně příjemný zážitek, a já myslím, že každý sportovec, když něčeho takového dosáhne, a zvlášť, že to je poprvé, tak na to strašně rád vzpomíná, a věřím, že když bude něco v přípravě bolet, když něco nepůjde tak, jak má, tak si na to vzpomenu a zase mě to pomůže tu dřinu absolvovat, střebat jí a jít dál.
Byl jste nervózní, když jste potom na té tiskovce usedl vedle Furkáda?
To byla moje první myšlenka, protože já se přiznám, moje angličtina není úplně tak, že bych si byl jistý v kramflecích. Takže jsem v cíli asi 5 minut po dojetí šel za Ondrou Rybářem a říkám: Ondro, mám problém. A on: co se děje? Říkám: potřebuji jít na tiskovku a budu mluvit anglicky a já vůbec teď asi nedokážu nic říct prostě. Půjdeš tam se mnou a něco tam můžeš muset mě prostě pomoct. Říkal: buď v klidu. Takže nakonec teda šel se mnou, prošli jsme si ty otázky, oni nám ještě dávají předem, tak jsme si je prošli sebou, já jsem mu řekl, co bych teda řekl. On řekl: hele, dobrý, takhle to řekni a bude to bezprostřední, bude to ono, a vůbec se nesoustředí na něco, co říkáš, prostě to tam ze sebe dostáň. A
Furkát byl velmi přátelský, předpokládám.
To je další věc, která je strašně příjemný zážitek z toho dne, protože Furkát vlastně si všimnul toho, že já jsem byl poprvý na stupních, takže i na tiskovce a i v cíli se ke mně přiklonil, ptal se poprvý, gratuloval mi, a mám fotku ze stupní s Furkádem a se Svencem, což jsou v tuhle chvíli takový dvě velký osobnosti biatlonu. Možná tam chyběl Bendálen a bylo by to úplně kompletní. Ale ten den bylo strašně hezkých zážitků a kdybych teď měl jmenovat nějak všechny, tak ani nedokážu říct možná jeden, jak se to přes sebe přebíjí, a prostě strašně úžasný den.
Vy prý dokážete udržet své emoce na uzdě i v případě, že se něco neúplně podaří, a to neumí každý. Jak to zvládnete? Jak dokážete odpovědět třeba na nepříjemné otázky, když víte, že se třeba něco nepovedlo tak, jak mělo?
Tak tady bych chtěl říct, že musím poděkovat svým rodičům, protože ty do mě vždycky vkladli, že se musím postavit čelem i k nepříjemným situacím, nejenom k tomu, co se povede. Takže tohle je základ od nich a jako nějak víc bych ani k tomu nic neuváděl. Prostě podle mě člověk by měl umět mluvit o příjemných věcech i o nepříjemných věcech, a zvlášť když je vyrobí on sám. Takže na druhou stranu věřím, že diváky zajímá i to, proč se to vlastně nepovedlo nebo proč se to stalo, a nezajímá jenom to, když člověk vyhraje nebo se dostane na stupně vítězů. Takže my furt říkáme, že s těma fanouškama chceme komunikovat, protože to je náš hnací motor, a tohle to je vlastně nejjednodušší zpětná vazba, jakou jim můžeme dát, to, že prostě upřímně sdělíme to, co v tu chvíli cítíme.
Michal Krčmář je teď se mnou v záletech a zároveň je taky v plné letní přípravě před olympijskou sezónou, tak si o tom řekneme víc hned po muzice. S biatlonistou Michalem Krčmářem si povídáme v záletech. Mluvili jsme o letní přípravě. Co všechno je, Michale, její součástí v případě biatlonové reprezentace?
My máme výhodu docela, že náš sport dokáže v přípravě využívat spoustu prostředků, je hodně různorodý. Takže třeba v dorostu jsme jezdili i na kajaky pádlovat, vlastně silová příprava, jezdíme na kole, běháme, kolečkový lyže, což je ta největší část té letní přípravy. Jsou to hry, takže opravdu nedá se říct, že by to bylo stereotypní, že bychom se nudili, trenéři nám dokážou zakomponovat i vlastně díky té střelbě, protože když máme trénink, tak díky střelbě máme různé formy soutěže před tréninkem, je to takový zpestřední, prostě se nenudíme.
Televizní přenosy sleduje někdy i milion diváků, slyšeli jsme už spoustu teorií, proč je biatlon tak populární, jaký je váš názor?
Tak já si myslím, že v tuhle chvíli je určitě populární díky výsledkům, díky tomu, že když to teď v rychlosti vyjmenuju, Gabča, Verča, Ondra, Jarda, Michal, dokázali přivést medaile z těch vrcholných akcí, tak to přitáhlo fanoušky, ale zároveň k tomu dodávám, že i když by si ty medaile nevozili nebo byl trošku úpadek, tak samozřejmě někteří fanoušci přestanou tolik sledovat, je to asi přirozený, ale ten sport sám o sobě je hrozně zajímavý, vyvíjí se každou vteřinou jinak a je poutavý, takže myslím si, že ty fanoušci u něj v tuhle chvíli už zůstanou, i když ty výsledky, my se samozřejmě budeme snažit, aby se to nestalo, i když ty výsledky by opadly, tak furt si myslím, že svůj, jak to říct, zásobník fanoušků nebo svůj klientelu si najde.
Určitě. Při závodech bydlíte s Ondrou Moravcem. Jak to vlastně vzniklo?
No, já jsem tak nějak se na něj asi přitisknul. Já teď rychle vzpomínám, já jsem přišel vlastně do mužů. Ondra stálýho kolegu na pokoji neměl, se to tam tak točilo, Jarda Soukup, Tomáš Krupčík. A tak nějak jedno soustředění jsme šli spolu a zjistili jsme, že si docela vyhovujeme, protože k tomuhle musím říct, že je velmi důležitý, aby si ty dva sportovci sedli, i co se týče denního režimu. Někdo chodí spát v 11, někdo jde v 9, někdo jde v 1 ráno, jak mu to vyhovuje. A my prostě s Ondrou tohle máme dost podobný. Jsme spáčové, jdeme si i po obědě, prostě ten režim denní máme podobnej a musím říct, že pro mě v tom byla i vidina toho, že se vlastně učím od velkého sportovce a mám ho, když to řeknu, 24 hodin denně na očích, takže pro mě to bylo jenom velký plus a pokud já jsem mu vyhovoval, což teď věřím, že snad jo, tak to byl přínos pro nás oba.
Obrovská škola biatlonového života v podání Ondry Moravce.
Ano.
V Pyeongchangu jste už si tratě ty olympijské vyzkoušel. Jaké podle vás jsou?
Dokážou hodně vzít, když člověk nemá dobrý den, ale zároveň, když má dobrý den, tak na nich dokáže udělat super výsledek. Zkrátka, neodpouštěj chyby, ale mně se ty tratě líbí. Jsou tam náročné stoupání, náročné sjezdy, nejsou tam žádný táhlý, dlouhý rovinky, což mě vyhovuje. Akorát doufám, že bude lepší sníh než letos.
Budeme držet palec a pomůžeme, když budeme moci, a to jakkoliv. Michal Krčmář je hostem mých dnešních záletů. Po sezóně skončil Michal Krčmář na celkovém 17. místě. To je velmi slušná pozice. Doufal jste v takovou před začátkem sezóny, Michale?
Vůbec. Já jsem loni po sezóně, samozřejmě chtěl jsem na sobě pracovat, chtěl jsem se zlepšit, ale říkal jsem, že pokud se udržím na té stejné úrovni, jako jsem absolvoval tu předloňskou sezónu, tak budu naprosto spokojený, protože člověk, když se někam dostane, tak je mnohem těžší se na té úrovni udržet, než se tam dostat. Takže jsem spíš do sezóny šel s tím, že budu spokojený, když zachovám ten svůj standard a pak najednou po 6 seťákách, já jsem na každém byl v 10 a pohyboval jsem se dokonce kolem 11. místa chvíli ve seťáku. Byla to pro mě úplně nová situace, úplně něco jiného a pro mě tato sezóna byla další úžasná, skvělá a užíval jsem si ji.
Závěrečná štafeta otázek, posledně několikrát dneska citovaná Eva Samková.
No, já bych se chtěla zeptat na to, jak moc mu pomohl pan Suk, právě trenér, protože on samozřejmě byl podle mě o 2 roky na základce vejš, ale jestli z toho třeba čerpá dodnes jako já?
Určitě ano, protože pan Suk je osobnost nejen vrchlabí, ale celý Krkonoš, si myslím. A já si pamatuju, on mi vlastně dával ty základy lyžování. On měl tu největší trpělivost se mnou, naučil mě tu techniku, dal mi ten základ pro to lyžování a vlastně i tu chuť lyžovat do mě vštípil. Takže na pana Suka vzpomínám velmi rád a pro mě je to obrovská osobnost lidská.
Příště si budu v záletech povídat s Martinem Dejdarem, s rodákem z Vysokého Mýta. Na co byste se ho chtěl, Michale, zeptat?
Já se ho zeptám asi, co pan Dejdar a biatlon.
To jsem sama zvědavá, co na to Martin Dejdar v záletech už příští neděli odpoví. Takže herecký svět vystřídá pro tu příští neděli ten sportovní svět, vystřídá biatlon, o kterém jsme dnes mluvili s Michalem Krčmářem. Michale, já mám obrovskou radost z našeho dnešního povídání. Budu držet palec ještě daleko intenzivněji, než jsem ho držela v těch minulých sezonách a budu se těšit na to, jak na olympiádě v Koreji zajedete na celý svěťák a budu ráda za každé umístění, ze kterého vy osobně hlavně budete mít radost bez ohledu na to, jestli to bude medaile, pódium, jestli to bude umístění třeba v první desíce. Budu držet palce.
Já vám moc děkuju a zároveň chci poděkovat všem posluchačům za jejich podporu a věřím, že se i další země s náma budou bavit.
Krásnou neděli vám všem.